Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus žinia kongiečiams ir pietų sudaniečiams neįvykusios kelionės proga. Vatikane lankėsi Elonas Maskas, vienas iš žinomiausių pasaulio verslo veidų. Parduotas nekilnojamasis turtas Londone. Ukrainos graikų katalikų arkivyskupas. Agresoriaus blogi darbai prasidėjo nuo blogų minčių. Ukrainos religiniai lyderiai tvirtina, kad skubotas Stambulo konvencijos ratifikavimas liudija demokratijos stoką. 14 eilinio sekmadienio evangelija ir komentaras.
Come sapete, oggi sarei dovuto partire.
Kaip žinote, šiandien turėjau išvykti į taikos ir susitaikymo piligriminę kelionę jūsų kraštuose. Viešpats žino, kaip apgailestauju, kad buvau priverstas atidėti šį labai lauktą vizitą. Tačiau nepraraskime pasitikėjimo ir puoselėkime viltį, kuo greičiau susitikti. Liepos 2 dienos žinioje Kongo Demokratinės Respublikos ir Pietų Sudano žmonėms sakė popiežius Pranciškus. Šiomis dienomis turėjusiai įvykti kelionę, į Afriką popiežius atidėjo dėl kelio skausmo ir gydytojų rekomendacijų. Jau keletą savaičių jis priverstas naudotis neįgaliojo vežimėliu. Abiejose kraštuose, kamuojamuose įvairių problemų, įskaitant ginkluotus konfliktus, jis buvo labai laukiamas. Galima pridurti, kad popiežiaus kelionę į pietų Sudaną mėginta surengti jau keletą kartų, tačiau ją vis tekdavo atidėti. Dėl saugumo trūkumo, vėliau dėl pandemijos laikotarpio. Kai pagaliau tapo įmanoma ten nuvykti ir viskas buvo parengta, popiežiaus kelionė buvo atidėta dėl sveikatos motyvų. Tačiau norėčiau jums pasakyti, kad ypač šiomis savaitėmis jūs saugau širdyje labiau nei bet kada anksčiau. Maldoje nešu kančias, kurias jūs taip ilgai, per ilgai patiriate. Galvoju apie Kongo Demokratinę Respubliką, jos išnaudojimą, smurtą ir nesaugumą ypač šalies rytuose, kur tebesitėse ginkluoti susirėmimai. Sukeliantis nesuskaičiuojama kiekį dramatiškų kančių, kurias dar labiau didina daugelio abejingumas ir kai kam naudingumas. Galvoju apie pietų Sudaną, apie taikos šauksmą žmonių, kurie išvarginti smurto ir skurdo laukia konkrečių nacionalinio susitaikymo procesų vaisių, prie kurio noriu prisidėti ne vienas, bet ekumeniškai keliaudamas kartu su dviem brangiais broliais – Kenterberio arkivyskupo ir Škotijos bažnyčios generalinės asamblėjos moderatoriumi, pažymėjo popiežius. Kongiečiams ir pietų sudaniečiams jis linkėjo neleisti pavogti vilties ir suprasti savo vertę Dievo akise. Visi, pradedant nuo politikų, turi misiją atversti naują puslapį, leistis naujais keliais link ramios ir saugios ateities. Apie tai, o ne apie kerštą, tesvajoja jaunuoliai, linkėjo šventasis tėvas. Norėčiau jums pasakyti dar vieną dalyką. Ašaros, kurias išliejate žemėje ir maldos, kurias siunčiate į dangų, nėra veltui. Dievo paguoda ateis. Jau dabar laukdama susitikimo su jumis prašau, kad jo ramybė nužengtų į jūsų širdis. Sakė popiežius Pranciškus, perduodamas savo palaiminimą ir prašydamas melstis už jį patį. Galima priminti, kad pirmą Liepos savaitę Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane lankosi popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, artimiausias šventojo tėvo bendradarbis. Vienas iš garsiausių mūsų dienų pasaulio verslininkų Elonas Maskas savo Twitterio paskyroje Liepos 2 dieną pasidalijo nuotrauką iš Vatikano, kurioje jis stovi greta popiežiaus Pranciškaus kartu su 4 paaugliais vaikais. Vakar buvo garbė susitikti Pontifex, pakomentavo Elonas Maskas. Priminame, kad Pontifex yra daugiakalbė paties popiežiaus Pranciškaus paskyra socialinėje Twitterio platformoje turinti 40 milijonų sekėjų. Apaštulų sosto nusavybės administracija, APSA, pranešė, kad baigtas pastato Londone liūdnai pagarsėjusios ir nuostolių atnešusios investicijos pardavimas. Pabrėžima, kad nuostoliai padengti iš Vatikano valstybės sekretoriato rezervo ir niekaip nepalietė tikinčiųjų aukų, įskaitant Šventojo Petro skatiko rinkliavą. Galima priminti, kad pastatas Londone, skirtas komerciniai veiklai, buvo įsigytas 2013-2014 metų laikotarpiu ir turėjo tapti ilgalaikę šventojo sosto investiciją. Vatikane nėra tikros ekonominę veiklą vykdančios ir mokesčius mokančios visuomenės, tad tokios investicijos yra vienas iš būdų išsilaikyti. Tačiau laikas parodė, kad ši investicija nepasiteisino ir virto didžiuliais nuostoliais, kurie vertinami mažiausiai keliomis dešimtimis milijono eurų. 2019-aisiais Vatikano prokuratūra pradėjo tyrimą dėl įvairaus pobūdžio spekuliacijų, išpūstų kainų, nekompetencijos, piknaudžiavimo, pasisavinimo, iššvaistimo ir aplaidumo. Kiek vėliau užvesta byla, kuri nagrinėjama iki šiol. Joje įtarimai pareikšti 10 asmenų, kurie buvo atsakingi už pirkimą, pardavimą, tarpininkavimą, įskaitant kelis paties Vatikano finansinių žinybų darbuotojus ir kardinolą Andželo Bečio, tuometinį Vatikano miesto valstybės sekretoriaus pavaduotoje. Visa ši istorija sudavė smūgį ir šventojo sosto reputacijai bei papiktino tikinčiuosius, paaiškėjo, kad buvo panaudota ir prarasta dalis lėšų skirtų šventojo tėvo asmeniniai labdaringai veiklai. Dėl visų šių aplinkybių buvo nuspręsta visai atsisakyti skandalų tapusios investicijos. Liepos pirmosios dienos komunikate apaštulų sosto nuosavybės administracija pranešė, jog pastatas Londone parduotas Jungtinių Amerikos valstijų investicijų fondui Bain Capital už 186 milijonus svarų, pirkėjo atranka ir pardavimo proceso skaidrumu rūpinosi tarptautinė brokerių firma Savills, kaip minėta, investicija buvo nuostolinga, tačiau tikinčiųjų aukos nuostoliams kompensuoti nėra ir nebus naudojamos. 128-osios karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie raketinį smūgį devynaukščiam gyvenamajam namui ir rekreacinėms patalpoms Odesos srityje, sunkiausias kovas Luhansko ir Donecko srityse, bei apie dvasinę kovą su blogiu, kuri prasideda nuo kovos su blogomis mintimis. Ataka Odesos srityje nusinešė apie 20 gyvybių ir sukrėtė Ukrainą, bet visa fronto linija siekianti be maž 3000 km yra didelio žmogiško kentėjimo linija. Spontaniškai kylo skundo malda, Dieve, kodėl? Sustabdyk šį smurtą ir šią beprotybę. Šis blogis, kuris Ukrainoje taip akivaizdžiai materializavosi, prasidėjo nuo blogų minčių, sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas, pradedamas 5 dvasinės kovos su blogiu pagal šventąjį Joną Damaskietį etapo apmąstymą, primindamas, kad šis karas turi ir dvasinį matmenį. Jei sutinkame su blogomis mintimis, kurias mums siūlo žmonijos priešas, pradedame ir nusidėti. Kiekvienos nuodėmės pradžia yra blogos minties priėmimas ir noras ją įgyvendinti. Nusikaltimai žmogiškumui Ukrainoje yra nekas kita kaip tų nusikalstamų Rusijos agresoriaus minčių ir ketinimų įgyvendinimas. Kaip priešintis blogoms mintims, kad jos netaptų mūsų kaltė ir nuopolių? Pasak dvasinių mokytojų, piktoji dvasia mums bando įteikti blogį gėrio pavidalu, naudojasi įvairiais kartais itin įkyriai būdais, prisiminimais, fantazijomis, materialiomis paskatomis ir aplinkybėmis. Norint atsispirti blogos minties gundimui, reikia žvelgti viešpatį dykumoje įveikusi visas velnio pagundas, malda ir Dievo žodžio gale, jas išstumti iš savo širdies, tuoj pat, nes kitaip iškart pradėsime silpti. Šiandien noriu kreiptis visus, kurie mus girdė, ir atkreipti dėmesį, kaip Rusijos propaganda kartais suvilioja žmonių protus ir širdis visame pasaulyje. Matome, kaip gundoma Rusijos visuomenė, kaip verbuojami jauni vyrai, kad vyktų žudyti žmonės Ukrainoje. Karas Ukrainoje ne tik teisinamas kartais ir religiškai, bet ir pateikiamas kaip gera proga užsidirbti, net ką nors pavogus parsivežti namo. Tegul blogos mintis iš karto sulaukia ryštingo mūsų atkirčio. Tegul blogos mintis, ketinimai ir planai niekada neužvaldo mūsų širdies, sakė Svetoslavas Šepčiukas. Visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba pareiškė, kad skubotas parlamento ir prezidento Stambulo konvencijos ratifikavimas karo metu be viešos ir adekvačios diskusijos yra neraminantis ženklas demokratijai. Galima priminti, kad Ukrainos religinių lyderių taryba, atstovaujanti visų įsitikinimų tikinčiuosius, sudarančius didžiąją dalį kraštus žmonių, sužinojus, kad birželio 20-ąją po labai trumpo pasirengimo ketinama ratifikuoti vadinamąją ir daug nesutarimų keliančią Stambulo konvenciją, kreipėsi į įstatymo leidėjus, kad to nedarytų karo metu,
kai reikia visuomenės ir visų institucijų vienybės. Pati taryba kritiškai pasisakė dėl Stambulo konvencijos. Viena vertus, ji išreiškė paramą nacionalinės teisės ir praktinių priemonių plėtojimui kovoje su smurtu namų aplinkoje ir su smurtu prieš moteris. Tačiau nesutiko su konvencijos ideologinė žmogaus lytinio savęs identifikavimo samprata, kurią priemus tektų priimti ir įvairias pareigas švietimo bei ugdymo srityse. Po konvencijos ratifikavimo visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paskelbė naują pareiškimą, kuriame apgailestauja, kad 2021 metų pabaigoje ir 2022 metų pradžioje krašto prezidento ir aukščiausiosios rados arba parlamento vadovo pažadai, kad vyks vieša ir adekvati diskusija apie konvenciją, nebuvo išpildyti. Priešingai, konvencija ratifikuota visuomeniai negavus paaiškinimo, kaip pagerins kovą su smurtu namų aplinkoje, kokie praktiniai pokyčiai laukia, taip pat ar šie pokyčiai negalėjo būti priimti be ratifikacijos. Daug tikinčių tėvų svarsto, ką reiškia ugdymo prievolė visose švietimo lygiuose apie nestereotipinius lyčių vaidmenis. Taryba vylėsi, kad ši klaida, didžiosios visuomenės dalies ignoravimas, nepasikartos. Tarybos komunikate taip pat atkreipiamas dėmesys į kitą aspektą. Dėl savo pozicijos iš kai kurių konvencijos šalininkų sulaukia ne vien nepritarimo, bet ir priešiškumo, neapykantos, pareiškimo bei tildymo viešoje erdvėje. Tai nerima kelinti ženklas. Visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba yra visuomeninė asociacija ir turi teisę visapusiškai dalyvauti viešose diskusijose dėl įstatymų leidybos ar svarbių valstybės sprendimų. Religinių įsitikinimų turėjimas arba neturėjimas neriboja piliečių teisės reikšti savo poziciją. Nepriimtina, kai vardan kovos už laisvę varžomos pamatinės sąžinės, religijos ir įsitikinimo laisvės. Visuomenėje turėtų būti vietos minties, žodžių ir pažiūrių raiškos laisvai, be neapykantos ir grasinimo tiems, kurie turi kitokią nuomonę dėl įstatymų ar visuomenės iniciatyvų. Pareiškimo paskutiniosiuose pastraipose nurodoma, kad taryba ir toliau aktyviai prisidėjęs prie kovos su tokiu blogiu kaip smurtas artimoje aplinkoje, tuo pat metu perduos moralinės, dvasinės ir šeimos vertybas, priešinsis dirbtinėms ideologinėms konstrukcijoms, nepaisančioms pačios žmogaus Dievo kūrinio prigimties. Keturioliktasis eilinis sekmadienis. Paskui viešpats paskyrė dar du kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelio darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, keliaukite. Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens, ramybė sunus, jūsų ramybė nužengs ant jo, jei nesugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus, jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas jums bus padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. O jei užsuksite į kokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome, net jūsų miesto dulkes prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat, sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau nei vienam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo, viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo, o Jėzus atsiliepė, mačiau šetoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates ir skorpionus, bei visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Girdėjote viešpatį žodį iš Evangelijos pagal Luką. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Tikinčiojo kelias. Mes neturime tikėtis kažko ypatingo. Tikintysis, viešpaties mokinys, gyvena gatvėse, namuose, kasdienybės ir viso žmonijos istorijoje. Tekstai padedantis jam gyventi išmintingą ir vaisingą gyvenimą yra surašyti Biblijoje. Tai, kas tikinti jį išskiria iš kitų žmonių, kyla iš širdies ir pasireiškia paprastomis kasdienėmis nuostatomis. Šiandien yra eilinė diena, tokia pati kaip ir visos 365 metų dienos. Tačiau drauge tai ypatinga diena, Dievo diena. Anoniminė diena atrodo nesuteikianti papildomus spalvų ir skonio gyvenimui, santykiams su kitais žmonėmis, buvimo poroje patirčiai visam tam, kas vyksta už mūsų namų durų. Bet tai brangi diena, Dievo diena. Tokią paprastą savaitės dieną Jėzus ir išsiuntė 72 savo mokinius, kad jie po du eitų į namus ir skelbtų apie prisiartinusią Dievo karalystę. Jie neprivalo daryti ką nors neįprasto. Jiems tai reikia būti žodžio ir gyvenimo liudininkais. Tai reiškia būti paprastai žmonėmis, kurie gali pasitenkinti tuo, ką jiems pasiūlo valgyti, sugeba priimti iššūkius bei išbandymus ir atsiliepti į juos padedami, rūpindamiesi kitais, besidalydami gausa ir skurdu. Mokiniai paklūsta Jėzui. Nors jie nėra sielovados specialistai, jie puikiai pažįsta mokytoją, todėl žino, kaip jį skelbti, žino, kaip jį nešti žmonėms. Jie taip pat žino ir kaip reikia eiti toliau, jei jų skelbimo nesiklauso ir jų pačių nepriima. Tačiau grįžę, jie džiaugiasi tuo, ką pasėjo ir ką surinko. Tame ir slypi jų apaštalavimo sėkmė. Galbūt ir mums reikia suprasti, ką reiškia skelbti Jėzų. Tai nėra išorinis demonstravimas, pasipuikavimas ar sėkmė, tai nėra ir kupinos krikštavimo ir pramogų šventės parengimas. Tai kelionė be krepšio ir pinigų, be jokių garantijų. Jie eina kaip vargšai turintis vienintelį lobį, Jėzų ir karalystę, kurią jis pats skelbė ir prašo, kad ir mes irgi tai darytume. Mes, vynuogyno darbininkai, nereikalingi tarnai, visuomet paklusnus viešpačiui. Jei mūsų kelionė yra tokia, joje mes patys atrandame, jog didžiausias ir kartais nuvilinčias pastangas atlygina motiniškas gerumas Dievo, kuris glaudžia mus prie savo krūtinės ir apdovanoja savo malonėmis. Niekada nepamirškime, Dievas nėra išnaudojantis darbdavys, bet mylintis tėvas, kuris padeda mums suprasti visas jo švelnumo paslaptis. Krikščionis nėra vadybininkas, kuris yra įpareigotas galvoti apie pinigų, saugumą ar apgyvendinimą. Tai žmogus, kuris eina Jėzaus pėdomis, žinodamas, jog jis dažnai neturi duonos, kad galėtų pasimaitinti, neturi pagalbės, ant kurios galėtų padėti galvą, neturi net ir paprasčiausio čiužinio, ant kurio galėtų pailsinti savo kūną. Kiekvienas Jėzaus mokinys, tegu ir pats paprasčiausias ir neturtingiausias, moka nuolankiai pasibelsti duris. Jis nori atnešti mokytojo balsą, mokytojo meilę, jo neturtą, jo gyvenimo žodį. Didžiausias mūsų tikėjimo pasiekimas yra tai, kad mūsų tikę broliai ir seserys gali pasakyti, jog mes tikime Jėzų, nešiojame jį, kad mūsų veidas atspindi jo veidą. Visa kita tai yra tušęs ir kvailas pasipūtimas ir dezorientacija, kai pamirštame Jėzų, mėgindami pakeisti jį savimi.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.